Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 8. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti detaljnije o novom propisu Poreske uprave o obaveznom verifikovanju identiteta direktora kompanija u pokušaju da se eliminiše da se lažni direktori pojavljuju. Juče je u Beogradu održana sednica gradova i opština u organizaciji NALEDA o prioritetima za unapređenje položaja lokalnih samouprava u Srbiji. Hranislav Nikolić donosi tu priču. Niška tvrđava izgubila još jedan lokal od društvenog značaja, javlja naš saradnik Nikola Doderović. A sutra u Beogradu premijera filma o Veri Pešić, Srpskoj Matahari. Tu priču donosimo pred kraj programa. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U parlamentu rasprava o izmenama vladinog zakona o odnosima na radnom mestu. Mnogi stanovnici centralnog zapadnog Novog Južnog Velsa ostali bez gasa nakon nedavnih poplava. Australija podržala globalni plan za promociju zelenog brodarstva na klimatskoj konferenciji COP27. O izmenama vladinog zakona o odnosima na radnom mestu raspravlja se u Saveznom parlamentu danas. Ključni amandmani na zakon o industrijskim odnosima biće predstavljeni u predstavničkom domu nakon razgovora između vlade, privrede i sindikata. Vlada želi da usvoji zakon do kraja godine, koji će omogućiti pregovaranje sa više poslodavaca, ali su nezavisni članovi parlamenta koji su ključni za usvajanje legislature doveli u pitanje neke elemente predloženog zakona. Ministar za imigraciju poziva sve koji doživljavaju eksploataciju kao radnici migranti da se jave, obećavajući da će primeniti pristup nulte tolerancije. Biće uspostavljena nova revizija kako bi se istražili medijski navodi o eksploataciji radnika, zlostavljanju i trgovini ljudima u Australiji. Laburisti su već najavili ispitivanje kašnjenja u procesu obrade viza, ali su se sada odlučili za dalju istragu kako bi se pozabavili novim zahtevima, kaže ministar za imigraciju Andrew Giles. Znam da postoji stvarna zabrinutost zajednice zbog eksploatacije ljudi od strane trgovaca ljudima. Ovo je podla, eksploatatorska trgovina koja pogađa previše ljudi. Ako je neko svestan takve situacije, treba da podnese žalbu, kaže on. Grupa hakera zapretila je da će objaviti ukradene podatke o klijentima zdravstveno osiguravajuće kuće Medibank, koja se također suočava sa mogućom grupnom tužbom nakon što su hakovani podaci o 9,7 miliona sadašnjih i bivših klijenata kompanije izašli na videlo. Medibank je potvrdio da su hakeri pristupili zdravstvenim zahtjevima skoro 500.000 ljudi i da su lični podaci bivših i sadašnjih klijenata otkrivene kada je neimenovana grupa hakovala njen sistem pre nekoliko nedelja. Oko ponoći grupa hakera je objavila na svom blogu na crnom webu da će podaci biti objavljeni za 24 sata i podstakli su ljude da prodaju svoje Medibank akcije. Post nije uključivao uzorke podataka koji bi podržali tu pretnju. Novi obilazni autoput oko Shepartona će biti izgrađen ukoliko koalicija pobedi na predstojećim izborima u Viktoriji. Obećavaju 260 miliona dolara za finansiranje prve faze projekta, ali također bi bilo potrebno više federalnih sredstava kako bi se projekat završio. Obilaznica bi omogućila drugi prelaz preko reke Goulburn, povezujući Midland Highway u Murrumpini sa ulicama severno od centra Shepartona. Jedini prelaz između ova dva grada bio je poplavljen danima tokom prošlomjesečnih poplava. Lider viktorijanskih nacionalista Peter Walsh kaže da to dokazuje da je zajednici potreban još jedan prelaz preko reke. A mnogi stanovnici centralnog i zapadnog Novog Južnog Velsa ostali su bez gasa nakon nedavnih poplava. Smatra se da je potop oštetio ključni cevovod koji prolazi ispod reke Macquarie. Ljudi koji žive u mestima Bathurst, Oberon, Wallarangwarra i Lytton su među pogođenima. Kompanija za energetsku infrastrukturu APA Group, koja je vlasnik gasovoda, saopštila je da radi na privremenim rešenjima za obnavljanje snabdevanja. Tankeri će stići u petak, 11. novembra, da bi doveli gaz u privremene cevi, a APA grupa procenjuje da bi potpuno trajno snabdevanje trebalo da se obnovi početkom decembra. Regionalni grad Lismore u severnom Novom Južnom Velsu priprema se za treću veliku poplavu ove godine. Juče je u ovoj oblasti palo 127 mm kiše za 19 sati. Kako se poplavne vode u Forbesu povlače, nekoliko gradova, uključujući Wogat, Lightning Ridge i Colorana Bray, ostaju izolovani. SES kaže da će raditi na tome da imaju redovnu obnovu zaliha i podršku. SES je primio 270 poziva za pomoć tokom 24 sata do jutros, uključujući 10 za spasavanje od poplava. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet je danas započeo obilazak regiona pogođenih poplavama. Australija je podržala globalni plan za promociju zelenog brodarstva i takozvano čišćenje industrije na klimatskoj konferenciji COP27 u Egiptu. Više od milijardu tona emisije ugljen dioksida ispuštaju svake godine teretni brodovi koji se oslanjaju na gorivo niskog kvaliteta. Njihove emisije čine skoro 3% ukupnog ugljenika koji emituje čovečanstvo, kažu federalni ministri Chris Bowen, Catherine King i Pat Conroy. Australija je pristupila programu Green Shipping Challenge na konferenciju u Egiptu u ponedeljak. Kako navodi portal Klima 101, za razliku od prošle godine kada su u centru pažnje bile brojne ambiciozne deklaracije i inicijative koje treba da doprinesu zaustavljanju globalnog zagrevanja, fokus ovogodišnjeg kopa je na klimatskoj nepravdi, odnosno na položaju najmanje razvijenih država sveta, pitanju obezbeđivanja sredstava za nadoknadu gubitaka i štete od klimatskih promjena i za adaptaciju na izmenjene klimatske uslove. 15 časova, 8 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Samo nekoliko dana nakon što je preuzeo kontrolu nad moćnom društvenom mrežom Twitter, milijarder Elon Musk je dao preporuku Amerikancima da na izborima za američki kongres glasaju za kandidate republikanaca. Smatra se da je tako Musk postao prvi čelni čovjek jednog velikog društvenog medija koji je eksplicitno podržao neku američku političku stranku. Neposredno pred kongresne izbore 2022. na kojima su ulog kontrola nad oba doma kongresa i mnogih važnih kancelarija na nivou saveznih država, čini se da se trenutak okreće u korist Republikanske partije, javlja Glas Amerike. Iran je juče pozvao na razgovor norveškog ambasadora u znak protesta, kako se kaže, intervencionalističkih komentara predsjednika norveškog parlamenta koji podržava antivladine demonstracije, javili su državni mediji, a izvestila je agencija Fars. Ovo je drugi put u posljednja dva mjeseca da je ambasador pozvan na razgovor u iransko ministarstvo spoljnih poslova, prenijela je agencija Reuters. Borbeni avion F-15 s saudijskih vazduhoplovnih snaga srušio se zbog tehničkog kvara tokom trenažne misije, saopštio je danas portparol Ministarstva odbrane Saudijske Arabije. Posada koju su učinila dva oficira bezbedno se katapultirala i nije bilo povređenih, preneo je Associated Press. U toku istraga o razlozima tehničkih kvarova koji su izazvali nesreću. A prošlonedeljna lansiranja balističkih raketa bila su simulacija napada na Južnu Koreju i Sjedinjene Države kao odgovor na opasne vojne vežbe tih zemalja, saopštili su juče zvaničnici vojske Severne Koreje. U saopštenju se navodi da su izvedene simulacije napada na vazdušne baze i avione kao i na veliki južnokorejski grad kako bi se razbila ratna histerija neprijatelja. Visoki diplomati iz Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje razgovarali su telefonom tokom jučerašnjeg dana i osudili su nedavne testove, uključujući nepromišljeno lansiranje rakete koja je prošla i pala nadomak obale Južne Koreje, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta. Također se dodaje da je Pjongjang izvršio tehničke pripreme za testiranje nuklearnog oružja prvi put od 2017. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je juče telefonom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i zatražio da se sve strane u sporovima po pitanju Kosova uzdrže od koraka koji bi izazvali eskalaciju, odnosno da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi ugrozili mir i stabilnost. Predsjednik Vučić je generalnom sekretaru NATO ukazao na to da Priština svojim jednostranim potezima brutalno krši briselski sporazum, smenom srpskog komandira policije za region Sever Nenada Đurića te nelegitimnim postupanjem po pitanjem registarskih tablica i bezmalo desetogodišnjim odbijanjem da formira zajednicu srpskih opština. On je dodao da uprkos tome Srbija nastoji da održi mir i stabilnost i da će tome ostati posvećena. Dvojica sagovornika razgovarali su i o značaju kako uloge KFOR-a, tako i direktnog kontakta načelnika Generalštaba Vojske Srbije sa komandantom NATO snaga na Kosovu. Generalni sekretar Stoltenberg istakao je da NATO ceni saradnju ostvarenu sa Srbijom sa pozicije vojno-neutralne zemlje, navodi se na sajtu SNS-a. U međuvremenu reporteri prenosi da se predsjednica Vjosa Osmani sastala juče sa premijerom Kosova, predsjednikom Skupštine i ministarkom spoljnih poslova sa kojima je razgovarala o napetoj situaciji na severu. U kratkom saopštenju predsjedništva kaže se da su istakli posvećenost institucija za bezbedno okruženje kroz provođenje reda i zakona u punoj koordinaciji sa savezničkim zemljama. Inače, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija traže od vlade Kosova da odloži za 10 mjeseci rok za sprovođenje odluke o preregistraciji vozila. Ovaj zahtjev do sada nije ispunila vlada Kosova, koja je sprovođenje odluka podelila na faze. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, nije preuzela policijske odgovornosti na severu Kosova, uprkos činjenici da se viši policijski savjetnici te misije nalaze u regionalnoj policijskoj upravi na severu, navodi se u odgovoru te misije Radio Slobodna Evropa. Ta misija navodi da je pojačala patrole na severu Kosova. Ukoliko je potrebno, kako dodaju, misija može da rasporedi dodatnu policijsku jedinicu koju čini rezerve kako bi dodatno povećala broj svojih snaga na terenu i operativni kapacitet. Također iz EULEX-a kažu da pomno prate situaciju u vezi sa tužilaštvom i osnovnim sudom u Severnoj Mitrovici. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da sa zabrinutošću prati zaoštrenu situaciju na Kosovu i pozvao na uzdržanost i dijalog. Rama je na Twitteru naveo da se pridružuje stavovima strateških saveznika, Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji i podržava osnovnu ideju francusko-nemačkog plana. A Rusija je zabrinuta zbog eskalacije u vezi sa Kosovom, jer Zapad gura situaciju ka otvorenom sukobu i ne čini ništa da zaustavi provokacije radikala iz Prištine, to je izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ne vidimo održivu alternativu obostrano prihvatljivom rješenju između Beograda i Prištine, a na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja će biti u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i koju će odobriti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaključila je Zaharova. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 65 centi, također 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 78 para. Ukratko iz sporta, žrebom Unionu određeni su parovi osmine finala Lige šampiona. U reprizi prošlogodišnjeg finala Liverpool i Real će se boriti za plasman među osam najboljih ekipa, dok se u još jednom velikom derbiju sastaju Paris Saint-Germain i Bayern. Najboljih 16 ekipa u Ligi šampiona na proleće nastavlja borbu za ušati trofej, a žreb Unionu odlučio je parove osmine finala. Prvi mečevi osmine finala bit će održani 14., 15., 21. i 22. februara, a revanši 7., 8., 14. i 15. marta 2023. Žrebom Unionu odlučeno je i da Partizan igra protiv moldavskog Šerifa iz Tiraspolja utakmicu 16. finala Lige konferencije. Fudbaleri Partizana drugu godinu zaredom igraju eliminacionu fazu Lige konferencije, isto kao i prošle sezone, i ove su se plasirali nakon što su završili grupnu fazu kao drugoplasirani tim. Fudbalska reprezentacija Brazila objavila je spisak na kojem se nalazi 26 fudbalera koje je selektor Tite pozvao da brane boje državne reprezentacije u pokušaju da osvoje šesti put titulu najbolje selekcije sveta u fudbalu. Tim Brazila je prvi rival Srbije na mundijalu u Kataru, a prema procenama pojedinih stručnjaka nalazi se među favoritima za osvajanje titule na svetskom prvenstvu. U Australiji Matthew Leckie će biti jedan od 26 fudbalera koji će slaviti danas kad bude imenovana reprezentacija Australije za svetsko prvenstvo u 16 časova. Košarka. Košarkaši Zadra odigrali su najbolji meč od početka sezone i uspjeli da savladaju favorizovanu Crvenu zvezdu u hali Aleksandar Nikolić sa 98-96 u posljednjem meču 6. kola regionalne lige. Naredni meč Zvezda u regionalnom takmičenju igra protiv Cibone u Beogradu, dok Zadar dočekuje budućnost. I na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Pertu delimično oblačno 21, oblačno u Adelaidu 31, Melbourne popodne kiša 24 stepena. Delimično oblačno je u Hobartu sa 24 također, u Canberri također delimično oblačno 22. Sydney pretežno sunčano 21 stepen, Brisbane 24, sunčano, pretežno sunčano, u Darwinu 32. Beograd u toku dana lepo do 13 stepeni sa sunčanim periodima.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.